Озатлык радиосу сели. Бүгүн 18 февраль, пенжешембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Милли мәҗлес рәисенә каршы ачылган җинаят эше кысаларында гаепләнүче Фәүзия Байрамова соңгы сүз белән чыкты. Башкорт яшьләр ittifaqı федераль иминлек хезмәте каршында пикет үткәрде. Әмма республикадагы татар һәм кайбер башкорт оешмалары аларның гамәлләрен хупламый. Милләтләр гасырлар буе сөйләшкән тел ничек юкка чыга ала һәм телләрне саклар өчен ниләр эшләп була? Татарстанда торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр артты. Республика хакимиятләре аларга берничек тә тәсир итә алмавын белдерә. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Язучы Фәүзия Байрамовага каршы ачылган елдан артык дәвам иткән мәхкәмә эше кысаларында бүген Чаллы мәхкәмәсендә гаепләнүче соңгы сүз белән чыкты. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова үзенең чыгышында татар халкының тарихыннан мисаллар китерде, империяны татар халкын кысрыклауда гаепләде. Минем гаебем юк дигән сүзләрен әйтүгә залда утыручылар азатлык дип кычкырды. Хөкемдар шул кеш белән сугып залда тынычлык урнаштырырга тырышты. Дип әйтә безнең хәбәрчебез. Белгәнегешә язучы Фәүзия Байрамовны милли мәҗлес карарларына бәйле рәвештә милләтара низак тудырырга тырышуда гаеплиләр. Прокурор соңгы утырышта Байрамовны дәүләт төзелешен җимерергә омтылуда гаепләде һәм аңа ел ярым шартлы рәвештә җаза бирергә сорады. Хөкем карары 24 февральдә игълан ителергә мөмкин. Бүгенге утырыш турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Иртәнге 8-дә башланган мәхкәмәдә бары тик Фәүзия Байрамованың соңгы сүзе генә тыңланды. Ул чыгышын дуга белән башлады. Беренче минутлардан ук Фәүзия ханым үз гаебен танымау турында белдерде. Хөкемгә тартуны сәяси заказ, эзәрлекләү дип билгеләде. Тикшерү эшләре барышында хукук бузуларны күп булуын күрсәтте. Милли мәҗлес карарларыннан православ чиркәве дә Урыс халкы да зыян күрмәгәнлеген әйтте. Бернинди сугыш чыкмады. Киресенчә, дәүләт үзе халыкка икътисади сугыш игълан итте дигән фикерне дә күтәрде. Шуннан соң татарны көчләп чукындыру, русский колониализм һәм башка сүзләр китерелгән унлаган язманы мисал итеп китерде. 18-нче гасырда яндырылган мөслимә Кисәнбикәне Шул ук чырларда яндырылган йөзләгән татар башкорт авылларын искә алды. Моңа китаплардан мисаллар күрсәтте. Фәүзия Байрамованың соңгы сүзе шушы рухта барды. Әлеге чыгыштан соң азатлык хәбәрчесе мәхкәмәдә катнашучыларның һәм Фәүзия Байрамованың фикерен белде.
Фәүзия ханым, иротлар әйтә алмаган сүзне әйтте. Менә кем безгә үрнәк.
Менә инде Илнар Шәйхетдинов, Илнар әфәнде, менә Фәүзия ханымның соңгы сүзе буенча инде фикер әйтер идегез.
Шундый яхшы сүз сөйләде. Монда моның сүзе буенча аңлашыла бу эшнең тулысынча ФСБ тарафыннан эшкәртелгән башланганы һәм аның реаль базасына юклыгы монда 100% күренде дип фикерлим, саныйм.
Рафига бей Мәхмүдов, менә шушында Фәүзия Бәйрәмовның соңгы сүзе уңайыннан инде фикер әйтер идегез.
Бу соңгы сүзе бик тетрендерде безне. Чыннан да монда бөтен безнең татар халкының тарихы, бөтен Россия империясының җинаяты, бөтен монда гаделсезлекләр, ниләр, монда уйланырлык нәрсәләр бик күп. Бу бик зур документ, моның резонансы бик зур булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Ола бугадан Әлфир Гылванов. Мен уйлап-уйлап торам да нишләп бу мәхкәмәләрдә язучыларның вәкилләре, безнең хакимият вәкилләре, җитәкчеләр юк, читтән карап торалар дип. Безнең Фәүзия Байрамова үзенең эшчәнлеге буенча Гаяз Исхакый дәрәҗәсендәге кеше булып калачак тарихта. Ә башкалар, җайлашучылар, менә шушы мин әйткән даирәләрдә онытылачак, я аларның турында тарих кирдан язылачак ул әле дип уйлыйм мин.
Элеккеге большевикларның 58-нче маддәсен хәзерге көннәрдә 282-нче маддә алыштырды Россиянең конституция буенча. Менә бу инде бик куркыныч нәрсә. Менә моны әйтәсе бар.
Айдар абый, сез менә үзегезнең чыгышыгызда, кичәге чыгышыгызда инде кичәтү алдагы мәхкәмә чыгышыгызда бик көчле сүзләр әйттегез. Менә шушы бүген генә Фаузия ханымның чыгышы уңайыннан үз фикергезне азатлыкка җиткерсәгез иде.
Аны нык тояклаган татар халкына бик тә рәхмәтлемен. Фаузия ханым Милли мәҗлесне җыеп, бу документларны кабул итеп, дөнья парламентларына мөрәҗәгать итүе ул тарихи яктан бик ачык, илаһи көчкә ия булган һәм бик вакытлы адым булды. Бу адым татар милләтен туктап та гомер мәртә уйланырга һәм азатлыгыбыз өчен көрәшне реаль җирлеккә күчереп, татарның дине өчен, теле өчен, мәктәбе өчен утка керергә, көрәшергә итәрә. Һәм амин шулай булачак. Бу процесс минемчә татар милләтенең тарихында зур урын алачак. Һәм без татар милләтенең балалары бүген ничектер рухи яктан чистарып калдык. Без бик көчле.
Фаузия ханым, менә инде узакка сузылган мәхкәмәләрдән соң менә бүген соңгы сүзне әйттегез. Менә сез җиңеләеп калдыгызмы? Яңадан инде менә мәхкәмә карары булмады, авырайып калдыгызмы? Нинди хисләр кичерәсез?
Әлбәттә, елдан артык сузылган бу мәхкәмәсендә мин бүген соңгы сүзем әйттем. Соңгы сүзне Аллаһ әйтәчәк. Гамәл бездән, нәтиҗә Аллаһтан. Әмма ләкин мин үземнең хукукларым ишендә, милләтемнең хукуклары ишендә бүтән командам белән, ярдәмчеләрем белән без ахырга шәкерәштек. Арысланнар шәкерәштек дип әйтсәм дә була. Мин бу аның тарихи процесс икәнен беләм. Һәм үз исемемнән генә түгел, 500 елга якын Россия империясында куллыкта яшәгән татар халкы исеменнән дә чыгыш ясадым дип үземне хис иттем. Шулай әзерләндем. Һәм алдагы елларда, алдагы гасырларда яшәячәк милләт өчен дә яздым бу соңгы сүземне. Аларга вәсиятем рәвешендә дә әйттем. Ягъни минем бер ягым тарих белән тоташкан булса, фикерләремнең икенче ягы фикерләремнең омтылышларым ул киләчәк белән тоташкан иде. Менә шуның арасында басып торып мин яшен үткәргеч кебек үткәннәр һәм киләчәк арасында шушы сүзне әйтергә Аллаһ Тәгалә миңа насип итте. Сүзем әйтә алдым, әлхәмдүлилләһ. Фикеремне җиткерә алдым. Инде нәтиҗәсен көтәргә кала, хәерле нәтиҗә көтәргә кала.
Фаузия ханым, менә билгеле булганча, Рафис Кашаповка булган мәхкәмәдә шушы соңгы сүзне әйткән көнне үк мәхкәмә карары әйтелде. Дамир Шәйхетдингә шулай ук мәхкәмә ул үзенең соңгы сүзен әйткән көнне үк мәхкәмә үзенең карарын чыгарды. Менә ни сәбәпледер, сез соңгы сүзне әйттегез, ә мәхкәмә менә 24 февральгә күчерелде.
Мин дә бүген соң мәхкәмә карары булыр дип уйлаган идем, чөнки гадәттә соңгы сүздән соң хөкем карары чыгарыла, әмма казый үз сүзен әйтмәде. Мин уйлыйм инде монда эчтә ниндидер бәхәсләр бара дип, шушы хукук саклау органнары тарафыннан, ягъни бу эшне башлаучылар барыбер кысалар, мине хөкем итәргә, ирегемдән мәхрүм итәргә шартлар рәвештә булса да, бәлки суд барышында казыйда башка төрле фикердә уянгандыр дип уйлыйм, чөнки без исбатлый алдык җинаять түгеллегендә, гаебем юклыгында. Менә шушы бәхәсләр тәсир итәргә тырышулар, судьяның үз фикерендә калырга тырышу, аңа бүгенге соңгы сүзне әйттермәгәндер дип уйлыйм.
Гадәттә гаепләнүче соңгы сүзен әйткәч, берничә сәгатьтән соң хөкем карарында белдерәләр иде. Бу юлы алай булмады. Мәхкәмә карары 24 февральдә әйтеләчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген Уфада Башкорт яшьләр берлеге федераль именлек хезмәте бинасы каршында пикет үткәрде. Анда катнашкан кешеләр Башкортстандагы федераль именлек хезмәте башлыгы Палагинның Башкортстаннан китүен таләп итте. Яшьләр оешмасы федераль именлек хезмәте татулык нигезендә шартлаткыч салырга теләүдә гаепләү белән белдерүләр белән дә чыккан иде. Алар федераль именлек хезмәте идарәсе тәртип саклау оешмалары ярдәмендә Башкортстандагы кайбер дәүләт оешмаларында айрым кешеләрдә тикшерү үтентүләр оештыруда гаепләде. Хәбәрчебез Карим Яушев бүген пикетка чыккан Башкорт яшьләр оешмасы җитәкчесе Фәүзил Маликов белән пикетның таләпләре турында әңгәмә корды.
Фаузил Әфенді, сіз бүгін бік көмекләп шыққансыз. Палагин, сіз нәрсәдә гаеплесіз?
Бүтін бүгін мына Башқұртстанда болған милли ойышмаларды, милли ойышмаларды экстремизмда гаепләү. Ул әлбиттә экстремизмды гаепләү. Мына без моңа хәзер нисәмә ел, 90 елдан алып эшләп килдек. Монда бернинди дә экстремизм булманы. Бүтә әле үз мәдәнияте өчен, үз теле өчен көрәшеп, шундый саралар үткәреп, милли саралар үткәреп яшәп яттык та менә ел ярым булды инде хәзер ошо Виктор Палагин килгәндә эшкә килгәс, бездә төрле экстремизмнарда гаепләп, төрле нәмәләрдә сикләп кенә гаепләй башланнар. Халыкты шуңа әзерләй башланнар.
Нахакка дисез.
Әйе, нахакка. Һәм әлбәттә, без менә үзебездә күрсәтәбез. Без көз көне аңа осрашуга барганда, ошо Палагинга, ул безнең бөтен оешмаларны лидерларын карап, нидән каранын әйтте. Мин бернинди дә һоравым юк дип әйттем. Менә күзе карап әйтте. Без все мынаны алып бергәләшеп эшләргә тиешбез, нитергә тиешбез. Һәм азактан менә яйлап-яйлап икенче куллар менән эшләй башланалар. Һәм менә безнең шул ук безнең ветераннарыбызды, алар битендә барыбыз менә ситтә тормайлар безнең сәясәттән. Аларды ошо төрле ысулдар менән өйләренә кереп, төрле судтарга чакырып, төрле эштәр табып, теге йөкмәтеп куркытырга уйлыйлар. Алар теге ярдәм итмәһәннәр, сәясәттән ситтә булганнар, бүтән аны менән шөгыльләнмәһәннәр.
Әгәр инде гаеп юк икән, ул чагында тентүләр, аның өчен басымнардан ни куркасыз дип әйтте.
Гаеп юк, юк та ул, без куркмайбыз. Менә без куркак бүген дә
сыкмадык. Борчуласыз дип әйтер идем.
Әйе, хәзер һорай әйтәм. Без курккан булсак бүген дә сыкмадык. Әмма без менә үз республикабызда яшәйбез, үз илебездә яшәйбез. Һәм кем монда хуҗа икән аңлатырга тиешбез. Ул әле кайдандыр сиктә килеп безгә эш кушып утырырга тиеш түгел, безне куркытып, аны әйтергә тиеш түгел. Ул моңа хәзер Мариэлдә эшләгән икән, аның ысуллары үткән икән, без дә үтмәячәк.
Фаузил Мәликов әйтүенчә, Башкорт яшьләре союзы үзләренең ризасызлык чараларын җәйгә хәтле, даими рәвештә Палагин киткәнчегә хәтле үткәрәчәкләр. Пикетта катнашучы башкалар да пикетка чыгуларын ФСБ башкортларны тикшерә башлады дип аңлатты. Жігіттер, бұл Палагинны бұларға тілеу. Не аны кетуін тілейсіз?
Бүтті әк қыса мұна, білегі мұна. Мұна, Навардың мәккені мәк ұрында қалық еді Башқұрт қалқын. Қайда Башқұрт қалқы үштай көбірек мұна шыларды. Шыларды кетіп проверка, дикшелер, нетелер.
Қойсы ұрындарда текшерулер бар?
Любый ерде, любый дәжі мұна. Мына культура өлкәндә бигрәк тә
кызым
бар, бар, кызым бар.
Бу Артур Иделбаев на тентүләрнегә ничек карыйсыз?
Ну, ничек карарга можем без? Ничек инде ул? Әйе.
Бар күрсәтәм, шу күпме көч бездә. Бу штра төрле мәдәни мероприятия ул штра итен саралар. Бу бит тәкез нәрсә, мына халык кайна за төрене нәмә кәҗәр.
Эшләгән кешене кереп, үйнән тентеп чыкканнар әле?
Әйе.
Ул нәмә ятыла?
Эшләмәй. Мин ярташыны үзләнем белән. Рухи байлык кешегә шул тарафа.
Бу нишләп әле сез моның өчен Палагин гаепле дип әйтеп, Палагин оештырган дип исәплисез. Башкалар түгел әйтек, эчке эшләр министрлыгы. Бәлки Мәскәү турыдан туры.
Поездга кемдә кул? Аларның кулында кемдә?
Әйе, монда Мәскәүнең кулы бар, конечно. Ул монда бөтенләй связаны. Әйе.
Юк, сорауны кешерәк куям. Сез Палагинны мөстәкыйль фигура дип кабул итәсезме, яисә Мәскәүнең бер чиновнигы дип кабул итәсезме?
Мәскәү чиновнигы.
Әйе.
Ул чагында ул бәлки Мәскәүнең кушуы булса эшлидер.
Шуңа әйтә, Мәскәүнең кулы бар монда, Мәскәүнең.
Бар, бар, бар.
Ул чагында бәлки Палагинны түгел, Путинны, Медведевны китәргә.
Юк, без Путин белән Медведевны куштырмайбыз монда, потому что меня лично Медведевның нәйге оқшай, менә тормышқа ашырған нәйләре бик тә оқшай. Ул именно менә монда ими?
Монда олигархлардың
кулына
ошырай.
Кысалышы бар.
Адам шы Башқұртстан бай, алар тартып алсын, аларға
мәк
жалпы дүзін.
Әйе, монда керекме, халық душманы әдлерге керекме монда? Бен халық бар. Халык душманы халыктан эдләргә кирәкмәй. Йетерендә ул халык душманы ни булдырырга. Без бүтәбез дә шунда яшәйбез. Бергә яшәйбез. Мин уйлыйм, тату яшәргә кирәк. Әйе.
Бергә урыс не татарын башкортлар арасында юк. Без нашего космана. Без Барсона я шею нахуй.
Яры, рахмат. Шулай итеп, сәбәпләре дә, максатлары да ашык кына аңлашылып бетмәгән пикет узды. Әйтергә кирәк, милиция хезмәткәрләре артык күп булмадылар. Шулай да саклану чаралары көчәйтелгән иде. Пикет үтә торган урын тимер койма белән уратылган. Ә пикетка килүчеләр махсус приборлар белән тикшерелгәннән соң гына тимер койма эшенә керә алдылар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Шул ук вакытта Башкорт яшьләр иттифагы гамәлләрен якламаучылар да бар. Татар оешмалары аларның башлангычын күтәреп алмады, алар чакыруы белән каршылык чарасына чыкмады. Республиканың Көнбатыш Башкорт оешмасы җитәкчесе Ринат Гатаулин да яшьләрне сабырлыкка өндәде. Галим Гатаулин башкорт яшьләренең урамга чыгуын хупламый. Башкортларның кыерсытылуы, үсеше тоткарлануы турындагы сүзләргә дә шикләнеп карый. Фәнис Фәтхи бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Башкортстандагы танылган галим республиканың Көнбатыш башкортлары җәмгыяте рәисе Ринат Гатаулин бер мөрәҗәгать кабул итте. Анда ул башкорт яшьләрен сабырлыкка өнди. Ринат Гатаулинның бу мөрәҗәгатенә Башкорт яшьләре иттифагының үз интернет сәхифәсендә 15 февральдә урнаштырган җанҗаллы белдерүе итәргеш биргән. Башкорт яшьләренең белдерүе эчтәлеге соңрак кайбер мәгълүмат агентлыкларында да дөнья күрде. Ул мөрәҗәгатьтә Башкорт яшьләре иттифагы вәкилләре Башкортстанда барлык милләтләр дә дуслыкта яши дип белдерә. Һәм менә шушы шартларда кемнәрдер татулык нигезендә шартлаткыч салырга тели диләр. Ә бу шартлаткыч республикага 1 ел ярым элек генерал-майор Виктор Палагин ФСБ, ягъни иминлек хезмәте башлыгы булып килгәч салына башлады дип раслана. Башкорт яшьләре иттифагы вәкилләре шушы белдерүдә Палагин әфәнденең кайбер хилафлыкларына игътибар юнәлтә. Мисал өчен, анда соңгы айларда ФСБ идарәсе Башкортстанның башка куәт оешмалары, Ичке эшләр министрлыгын, Баш прокуратураны һәм башка идарәләрне файдаланып, төрле дәүләт оешмаларына тикшерү үткәрә дип әйттеләр. Шул исәптән Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, полиграфия һәм нәшрият идарәсендә, мәгариф министрлыгында, Башкортстан дәүләт филармониясендә, Башкортстан спорт һәм яшьләр сәясәте министрлыгында һәм башка оешмаларда Федераль иминлек хезмәте тикшерүләр оештырган икән. Менә бу хәлләрнең барысы да Башкорт яшьләре иттифагы мөрәҗәгатендә республикага һәм аерым алганда башкорт оешмаларына басым дип кабул ителгән. Уфадагы танылган галим Ренат Гатаулин исә Башкорт яшьләре иттифагы белдерүенә башка мөнәсәбәт белдерә. Башкорт яшьләренең тагын да баш күтәрә башлавы аларның элекке рәсми, ә хәзерге күләгәдәге җитәкчеләре Артур Иделбаевны һәм башка шундый милләтчеләрне яклау өчен ди Ренат Гатаулин.
Яңа бик тошамый безнең яшьләрне урынга чыгаралар. Шул ук үстен балаларны имеч башкорт халкына нинди бер угроза бар дип. Мин шундый бер нинди угрозаны күрмим безнең яшьләр өчен төп мәсьәлә ул яхшы уку, карьераны әйбәт үстерү өчен. Әмма ләкин әйтәләр имеш, менә үзгәрүләр булса, имеш башкорт халкына, башкорт яшьләренә үсешнең факторлары имеш начаррак булар дип. Ике яктан да көч күрсәтеп, мускуллар белән уйнау безнең өчен бердә файда бармас дип уйлыйм.
Уфадагы танылган галим һәм Башкортстанның Көнбатыш башкортлары оешмасы рәисе Ренат Гатаулин булды бу. Кайбер мәгълүмат агентлыклары хәбәрләренә күрә, Башкорт яшьләре иттифагының элекке рәисе Артур Иделбаевның өендә һәм аның эш урынында 10 февраль көнне тентүләр оештырылган. Һәм аны 48 сәгатькә кулга алганнар. Шушы көннәрдә мәхкәмә Артур Иделбаевка карата Уфада декабр аенда журналистларны кыйнауга бәйле карар кабул итәргә тиеш икән. Башкорт яшьләре иттифагының белдерүенә төп итәргешне шушы хәлләрдә биргәндер дип әйтә бәйсез белгечләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Bu Бу якшәмбе көне дөньяда халыкара ана теле көне билгеләнәчәк. ЮНЕСКО бу көнне җәмәгатьчелек игътибарын телләрнең төрлелегенә җәлеп итә. Ике атна саен бер тел югала диләр. Милләтләр гасырлар буе сөйләшкән бер тел ничек юкка чыгала һәм телләрне саклар өчен ниләр эшләп була? Булар турында без бүген һәм иртәгә сөйләргә җыенабыз. Сүзне алсу кормашка бирәм.
Йолдыкко кет. Бу хәддәге арылды.
Борынгы кет милләтеннән булган олы яшьтәге бу апаның сөйләве татар колагына андый ук шит ят түгел. Кет телендә төрки сүзләр бар. Себердәге Енисей үзәнендә бу телне белгән инде 200ләп кенә кеше калган икән. Тел бу дөньядан китә барган олы буын белән бергә үләчәк. Аны инде саклап калып булмый. Кет телен укытучы мәктәпләр юк, ул бары тик сөйләм теле генә булып калган. Татар башкорт телләрен саклап калырга кирәк дигәнне еш ишетергә туры килә. Бүгенге көндә дөньяда 6700ләп тел булса, аларның 3500-е инде менә бу 100 еллык тәмамланган шук юк булачак дигән фаразлар бар. Татар белән башкорт телләре алар арасында булмас. Беренче чиратта Кавказ һәм Сибир, шулай ук Яңа Гвинея кебек күп милләт яшәгән кайнаган казаннардагы телләргә юкка чыгу куркынычы яный. Әмма татар белән башкорт телләре киләсе 100 елда шундый язмыш кадушар булмас дип әйтә алабызмы? Кембридж университетында телләр чыгышын өйрәнүче галим Марк Турин китап итеп чыккан, видео, аудио итеп язылган телләр генә саклана ала дип.
Around the world, I would say we only know.
Без дөньяда булган телләрнең бер 5-10%-ын гына беләбез. Тасмага язылмаган, документларга теркәлмәгән телләр бик күп. Дөньяның фаҗигасы шул, телләрнең 95%-ы теркәлмәгән. Телне белгән кешеләр саны кимегән саен, аның турыда ишетеп белүчеләр дә азая ди Турин. Афганстанда яшәгән тирахи телендә сөйләшүчеләрнең саны 100гә калган. Әрмәнстандагы ламаврен телен белүчеләр 50гә дә җитми. Телнең юкка чыгуы фәнгә дә зыян китерә ала. Билгеле бер урында гына булган үсемлекләрнең чын исеме нәкъ шул телдә генә була ала. Һәм әйтик, аның сәламәтлеккә файдасы яки зыяны да шул телнең үзенчәлекле сүзләре белән генә аңлатылырга мөмкин ди галимнәр. Ни сәбәпле телләр югала дигән сорауга кайтсак, глобаль дөньяда бу сәбәп һәркемгә аңлашыла.
Activity is generally dominated by the
кайсы телдә сөйләшүне икътисад билгеле. Социаль һәм икътисади үсеше тизрәк барган, байлык туплаган милләтләрнең теле күбрәк кулланыла. Икътисади баскычтан менү кешеләр өчен бик мөһим. Шуңа күрә үз телендә сөйләшеп артта калганчы, кеше дигәне тизрәк чит телне үзләштереп тормышын җайлау юлын карый ди. Юкка чыгу куркынычы янаган телләр институты галиме Грегори Андерсон. Биредә кешеләрнең үз телләренә мөнәсәбәте бик мөһим. Русиядә яшәп русча сөйләшмәгән, АКШта яшәп инглизчә белмәгән татарларны очрату бик кыен. Алай да туган телне беркем дә мәҗбүри оныттыра алмый. Икътисад үз басымын ясаса, сәясәт телләр үсешен үзенчә билгели. Бу уңайдан Русиядә бүгенге көндә барган вакыйгаларны халыкара белгечләр рус булмаган телләр өчен фаҗига дип бәяли. Мәскәүнең мәгариф өлкәсендә алып барган милли сәясәте рус булмаган халыкларда борчылу тудыра. Татарлар белән башкортлардан соң якутлар да милли мәгарифне яклау эшен дәвам итә. Белүебезчә, узган ял көннәрендә Якутский шәһәрендә җәмәгатьчелекнең туган телне саклау юнәлешендә ИЕТЛ ана теле җыены узды. Бу турыда Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз.
Милләтләр гасырлар буе сөйләшкән тел ничек юкка чыга ала һәм телләрне саклар өчен ниләр эшләп була? Бу турыда сөйләшүне без иртәгә дә дәвам иттерербез. Юкка чыга барган телләр һәм халыклар турында безнең интернеттагы сәхифәдә дә укый аласыз. Белгәнегезчә, безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Алга таба безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруында Татарстанда торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү яңа шалына башлады. Яңа үзгәреш яңа түләүләрнең артуына китерде. Казанлылар буңайдан зур ризасызлык белдерә. Бу хакта тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының алдагы өлешендә ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия ішкі ішлер министрлығы өзәк идарасы хизмәткәрләре саны 2 мәртәбә кимитилеп 10 меңгә калдырылачак. Мәскәүдә министрлык утырышында бу карарны Русия президенты Дмитрий Медведев игълан итте. Президент әйтүенчә, министрлык киләчәктә кайбер вазифалардан бушатылачак. Медведевнең пәнҗешәмбе Дәүләт Думасына ишке эшләр министрлыгы системын камилләштерү турында канун өлгесе тапшырганлыгы хәбәр ителә. Анда җитәкчелек фәрманнарын үтәмәгән һәм канун бузган милиционерларга җәзаны кырыслату карала. Пакистанның төньяк көнбатышында Афганстан чиге янында шартлаудан кимендә 29 кеше һәлак булды, 50 кеше яраланды. Шартлау сугышчылар каты эшчәнлек алып баручы Хайбер төбәгендә мәчет янындагы базарда булган. Әлегә һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы юк. Гыйракның Арамади шәһәрендә шартлаудан кимендә 10 кеше һәлак булды, 15 кеше яраланды. Интихарчы бомбалы машинаны җирле хакимият биналары каршындагы полиция сагы янында шартлаткан. БМОның климат үзгәрешләре идарәсе башлыгы Ива Дебур июль башында вазифасыннан китәчәк. Идарәне 2006 елдан бирле җитәкләгән Бур бу киту декабрь аенда Копенгагенда климат үзгәрешләренә каршы үткәрелгән саммиттагы килешә алмауга бәйле түгел дип белдерде. АКШ саклану министрлыгының халыкара иминлек мәсьәләләре өчен җаваплы урынбасары Александр Вершбоу АКШ Мәскәүне Вашингтонның ракета калканы планының Русиягә каршы юнәлтелмәвенә ышандырыр өчен ныграк тырышырга тиеш диде. Романия белән Болгарстан АКШ президенты Барак Обама тәкъдим итүче ракета калканын үзләрендә урнаштырырга теләк белдергәннән соң Мәскәүнең борчулулары артып китте. Афганстанның Кундуз вилаяты башлыгы Мөхәммәд Гөмәр Пакистан кешеләре Афганстандагы Талибан җитәкчелегенең тагын 2 әгъзасын кулга алган дип белдерә. Аның әйтүенчә, алар Кундуз һәм Баглан вилаятларының күләгәдәге башлыклары, төбәктәге Талибан кешеләре җитәкчеләре. 2010 елның гыйнварында Русиядә йөк машиналары җитештерүче şirketләр арасында Барытик КАМАЗ şirketәгенә җитештерү күләмен нык арттырган. Русияның АСМ Холдинг аналитик үзәге белдерүенчә, бу елда илдә йөк машиналары җитештерү гомумән алганда кимсә, КАМАЗныкы арткан.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанда торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү яңаша исәпләнә башлады. Элек ул торактагы кеше санына карап билгеләнсә, хәзер фатир зурлыгыннан тора. Яңа үзгәреш яңа түләүләрнең артуына китерде. Казаннар, казанлылар буңайдан зур ризасызлык белдерә. Республика хөкүмәте бу вазгыятьне аңлый, әмма халыкка берничек тә ярдәм итә алмый. Гадир Галәмдин бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Һәр ай ахырында торак коммуналь хезмәтләре өчен түләү кагазы килгәч, күп кенә казаннар аптырашта кала, чөнки аның күләме һаман төрлеләнеп тора, ни кызык гел арта гына. Казанда яшәүче Робига апа да фатир өчен түләүләрнең артуына зарлана, әмма бу проблеманың халык файдасына чишелүенә аның өмете юк.
Квартплата инде бер безгә генә аерым закон булмас инде ул инде. Бөтен кешегә дә шулай бит инде. Менә отопление ат тартылар инде, кайнар суга тагын арттырдылар, салкын суга да арттырдылар инде. Аның шулайына ремонтлары керән итәләр дип әйтәләр бит инде. 2 квадратный метр ултыгы чүпләр ниләрне бигрәк инде, аны нәрсәгә ала итәләр инде, бер туктаус бит инде, идән чүп чыгарып тормыйсың, ул ашарга шәргә пешергәндә шиз дә барды инде. Алар инде без әйтеп кенә, барлы үзләренекен итәләр инде. Алар үзләренекен әйтәләр, без үзебезнекен әйтәбез, бер дә алга таба бармый бит инде. Безнең ишен без алга барган жоқ инде.
Фатир ишен түләүләрне арттырган саен халык хау-хау килеп бер тавышланып ала. Соңгы арту исә күпләрдә канагатьсезлек уятты. Чөнки яңа елдан соң торак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләр кеше башыннан түгел, ә квадрат метрдан алына башлагач, фатир ишен түләү күләме сизелерлек артты. Халыкны борчыган мәсьәләләрне хөкүмәт тә күрергә тырыша. Артык шау-шу күтәрелмәсен өчен җыелышлар үткәрә. Мондый чараларның берсе шушы көннәрдә дә узды. Биредә дәүләт чурасының Республиканың тарифлар комитеті рейсі Марина Файрушина, иқтисад министр орын басары Алевтина Кудрявцева 2010 елда тұрақ коммуналь тарифларын барлау тұрында сейледі. Жетекшілікке юлланған тіп сұрау не үшін тарифлар орта. Марина Файрушина сөзлерінше, олар қолланушылар һәм жетіштірушілер арасында ортақлықны сақларға тырыша. Бәйелерін арттырмасақ, йыртларына қараушы шеркәтлер өз эшләрен туктатачақ дейіл. Шылай тіп, проблемалар жеңіл хәл етіле, кранны яптыңда бітті. Әмі халықтан келген һәм жауапсыз қалған сұраулар бихисап. Иң ақылға сыймағаны, хәтті лифт үшін түләуіні де квадрат метрдан санау. Йоғыса онда бит кішілер отырып ере. Тарифлар комитеті жетекшілігінің түләуден келген ақшалардың нешек бөлінуі тұрында сөйлеулері де көп сұраулар тудыра. Алар сөзлерінше ақшалардың 50% қызмет хақын түлерге, 12% материаллар аларға, 10% энергияға кетіп бара. Ақшаларының қолған 28% қоя кеткені белгісіз. Иқтисад министр орынбасары Левтина Кудрявцева ісе хәр жиылышта Татарстан үкіметі қоршында түзілген тұрақ коммуналь қызметі үшін төлеулеріні халық үшін қолайлаштыру комиссиясының ішсіз отырмауын айтты. Қанағатсыздық білдіруші кішілерге ісе Кудрявцева ТСЖ, яғни тұрақ мүлікшілері бірлігі түзерге кеңеш етті. Янәсе, ол уақытта һәр кім өзіне ашаған ширкәтін сайлай ала. Хөкімет вәкилләре ғұмумән үзләренең тұрақ үшін төлеу проблемаларынан ерак торуларын әйтте. Алар сүзләренчә тарифларның берелешен Россия хөкүмәте, икенчесе тұрақ хуҗалары тарафыннан билгеләнә, ә түләүләрне халык өчен кулайлаштыру комиссиясына өметләнәсе юк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, фатир түләүләренең ни дәрәҗәдә, ничә сумга артуын белер өчен урамга чыктык. Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Хәзер сезнең игътибарга ачык микрофон сәхифәсен тәкъдим итәбез.
Электр энергии было кубря было. Алтыменд сколько точно помню точно. Без нормативов больше туляли, корамыч бургам был. Вот, а без на косючку он был самый зарегистрирован. Просто без нормативов туда бульмеля или жила, которые жили в этой квартире до нас. Счетчик я за бархан, а вы по нормативу платили, что это мне шахмат.
Квартплата повысилась у меня на 1000. Принесли 2200. А я платил 1200. Это значит 50%. А за счет того, что у нас подняли цены за двор, очень большая сумма берется за двор, а двора у нас вообще нету.
Как много арт-то сезнаю?
Есть сумма. Арт-таннер. Сколько ой бля сейчас штрафан? 1700, 1800, да?
Куда я сейчас сансас?
Центр Лаганом.
Ничего квадратный метр есть?
1700.
Квартплата выросла, ну, где-то на 30%.
500 ямысын, шуты ямысын, бит точно білмейм дәмін, айталмайм.
Декабрда?
300 ямысын, 3800 қазір біледік бой.
Вывоз отвод мусора. Ну как могу я одна, живя на 40 метров, да, платить это такую сумму? У меня и мусора-то нету. Отопление, это тоже неподъемно. 1000 рублей. Да тогда дров надо привезти, то будет дешевле. Раз так можно,
да? Гоголя урамда мин трам, минем квартира...
Патулев?
Жиде, мен, варгес.
Жиде, мен, даврес.
Телефон, бля, газ, бля, тогас, мен, була. Интернет бар, минем, телефон бар.
Энергия аркасында арткан.
Энергоснабжение, бик куп алдылар минден. Ике мен и ике ес сумма электроснабжения.
Ведь все правительство знает. Они же утверждали это нормативы. Это возмутительно, возмутительно. Это обдираловка.
Процентов на 5, наверное, выросло. Может, больше. Газ вообще стал 300 рублей. Ну как это так? 300 рублей. Я целый день работаю, я только вечером, считай, приготовлю что-нибудь покушать и помыться, и все. Раньше было 40, 60, а сейчас 300. Ну что это такое? Безобразие? Не, ну такого не должно же быть. Ужас. Но я вот с женой вдвоем живем, ну как мне жить? 300 рублей. Еще плюс за квартплату, еще плюс коммунальный. Короче, 1006 выходит у меня.
По всем статьям арт, ямолога сенде, суму сенде, конечно, преступник. В первую очередь пенсионерларга туга холом.
Буляды вы знали?
Иштерге икенде булят тұрам. Отдел социальной защиты. Анда біз яқларға тиешле. Буларға мы текет тұрмам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, фатир түләүләренең күпмегә арты, бәяләр артуны сиздегезме дигән сорау белән Казан урамнарында үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын халыкара хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Британия һәм Ирландия рәсмиләре Дубайда Хамас җитәкчесен үтерүчеләрдә ялган британ һәм ирланд паспортлары булган дигән хәбәрне тикшерә башлады. Махмуд әл-Махмуд Бүгінің үлімі ортында Израильнің Масад агентлары тұра деген хабарлар сүретінде, Израильнің Британия хам Ирландияда елшілері оңлатма беру үшін бұй үлерің тұшқы жылар министерлігіна шақырылды. Бұқақта толырақ етіп Оли ғылмесілі.
Фәлестиннің Хамас түркімі жетекшісі Махмуд Әл-Мәбхух ғинвар ойында Дубайның бір қопшы қунаққанасын дәуітірілген еді. Шушатныда Дубай полициясы бұ жинеетті шекленілген 11 кішінің есімлерін, фотосуретлерін хәм паспорт номерларын иғлан етті. Оларның 6-сында Британ, 3-сінде Ирланд, қолған 2-сінде Алман хәм француз паспортлары болып шықты. Британ паспортлы 6 кіші бірік уақытта Британия хәм Израиль отандашлары болып тұра. Жинеетке қатышы болуларын олар барысы да кері қоға. Шуларның бірсі британлы израилі Стивен Хоц Израиль телевидениесіне өз тұрмышы үшін қорқу отырында сөйледі. Мен маңа шоқ қаттым, бір нәрсе аңламаймын. Нешік олар мені іздеп тапқан, мәліметтерімді қайдан алған? Менің соңғы 2 жылда Дубайда болғаным жоқ. Мұның артында кім тұрғанын білмеймін. Зор кішілер болуға тиіш. Мен қорқамын дей, Стивен Хоц. Британ премьер-министрі Гордон Браун бұл мәселені тикшерерге көрсетме берді. Британ рәсмилері бұл паспортлар ялған деп білдіре. Ұйышқан жинеетлер идарасы білдіруіне қарағанда, ол паспортлардағы фотосуретлер хәм имзалар Британияда ясалған паспортларынықына тұры келмей. Ирландия тышқы ішлер министрі Майкл Мартин сөзлерінше, жинеетте шекленушілерді табылған 3 Ирланд паспортларының номерлары дүріс, лекен бұл паспортлар Ирландияда башқа кішілер есіміне ясалған болған. Хәзір Ирланд рәсмилері бұл паспортлар юғалған ма, әлі ұрланған ма, шуны ашықларға тырыша. Дубай полициясы жинеетте шекленушілерінің есімлерін хәм сүретлерін бәйен еткеннен соң, күпілер Израильнің Масад көзілеу идарасына түртіп көрсете башлады. Израиль тышқы ішлер министрі Авигдор Либерманның бұл мәселеге қората берген оңлатмасы шеклеріні тағы да арттырды. Израиль армиясы радиосына берген әңгімесінде Либерман, Израиль бір қашанда жауап бермей, бір қашанда расламай, бір қашанда кері қақмай деп айтты. Не үшін бұл паспортларына Израиль я Масад қолданған деп ойлайлардыр білмеймін деп үстеді ол. Хамас түркімі ісі бұл өтіру артында кім тұрғанында шекленмей. Шәршембіде Газа сызығында 3 мыңлап кіші қатынашында өткен орам жиынында түркімнің харби қонаты Израиль әлемін яндырып, бұл өтіру үшін үш аларға уәғде етті. Біз мұнда шушы жинеетіні қылған дұшманыбызға мұның үшін үш алашақбыз деп әйті үшін келдік дей түркімнің сөзшісі Әбу Убайда. Рәсми Дубайның Израиль білен дипломатик мүнәсібәтләрі юқ, ләкін білгішілер фикірінше бұ вақиға Британия білен Израиль арасындағы мүнәсібәтләрге зиян кетірі ола.
Талибанға қоршы башланған мүштәрек есімлі ғарби шараларының 6-шы күні өтті. 15 мүн ғарби қотнашқан бұ операцияда қазірге ше 40 суғышы өтірілді. Шаралар вақытында шулай ұқтыныш қалықтан дұй ғалтулар бар. Талибан күшлерінің шаралар вақытында ғади қалықны тірі қолқан бұларақ құлануы да хәбәр етілі. Афғанстанда барған хәрби шаралар турында тулырақ етіп мәтін қарышмас сөйле.
Афғанистанның күнияғында Маржа шәһәрінде барған ортақ шараларда Талибан идаресіндегі орындарының қолға алу мақсат қойыла. Ләкін шаралар башлағанда тыныш халықтан 15 кішінің хәләк болуы халықта зор ризасызлық тудырды. Хәрби шараларда қатнашқан бір афған генерал Талибан соғушыларының ғади халықны тірі қалқан бұларақ құлануын алға сүрді. Генерал Мұхиттің Гори Талибан соғушыларының қатын қыз һәм балаларына қайбір биналарының төбесіне орнаштырып, олар артынан хүжім етуін әйтті. Мүштерек деп аталған ортақ шаралар бүтін кіші білен дәвам еткенде, хәрбилерге сыйыну орындарынан қала мешіт һәм қайбір биналардан хүжім ұйыштырылуы білдірілді. General Gori шул исәптән уртак шараларны дәвам иттерүенен бик шитен һәм авыр шартларда дәвам итүен белдерде. НАТО уртак шаралары беренче чиратта тыныч халыкның иминлеген сакларга тырыша. Талибан сугышчыларының Марҗа шәһәре тирәсендә хәрбиләргә каршы авыр кораллар белән һөҗүм итүе дә белдерелә. Маршадан біраз дүния ақтарақ бір жерде инглес харбилері әфган иминлік күшлерінен ұрлап күмілген харби кейімнер табылуын білдірді. Мұның Талибан соғушыларының өзілерін әфган иминлік күшлері көбек көрсетіп, хүжім ету планы білен ішләнуі алға сірілі. NATO resmiləri xərbi işaralarının ən mühim ölüşünün jirli xalıq bilən xizmətdəşlik buluğun bildirə. Helmand vilayeti idarəsi suçisi Davud Əhmədi tübəkni minalardan arındırı işinin davam etdiyini bildirdi. Əhmədi, marja tübəkində 1300 ləb qayilənin başqa jirgə küşürülüyün bildirə. Onlarının köpçiləgə vilayet başqalası Laşqar Qalidə urnaşdırılğan həmalarqa yerdən kursətdü davam etə. Şuayda yıl kırıqına urnaşdırılğan minalardan in zor ziyanını iki ot arasında qalğan xalıq kürə. Rahman isimli bir Afgan kişisi xalıq duşar qalğan müşkil xəl turunda bulay anlata.
Mülkən həməmdəsi bən pədədə zəkəsidə qoyu məhkədə bilən ki,
Qadi xalıq xəzir qeyn xəldə, onlar şaralar başlar aldından nərsə bilən bulsa da qoşub gitərgə başlağan idi. Ləkin şaralar başla bilən, onlar xəzir bir qaya boralmı. Yollarda minallar uğraşdırılgan, aşarda eybirləri bitib bara, susuzluq həm aşlıq hüküm sürə başladı. Xalıq şarasız xəldə, onlarının 10%-dən azıqına qoşa alğan idi. Xalıq tışqa şıqalmı. Onlar arasında yaralanganlar həm ülgən kişilər buluğu xəbər etdilər. Ləkin onlar meyitini də kümə alır. حالا توگل دیپ بدره رحمان.
حالا گالات مردی دوستان خالق مردی برات دی تپیان برات دی خبر تپی سوگ نیست ولی لای.
دانش خالق تانو یه نرسانه حضرگش 15 کشه دیپ کورساتیله، لکن افغان خوک یا کلاش اویشمالاره، اول یه نرسانان 19 کشدن کبرگ بلوون الگسره. هلمن ولایت باشتر گلاب منگال شرالار وقتندا 5 ناتو هم در افغان خرابیینن اولویم بدرده.
Озатлык радиосы тапшыруын Башкортстан хабарлары белән дәвам иттерәбез. Җырчы Алсу белән татарча альбомны әзерләгән композитор Рим Хәсәнов җырчыга халык артисты исемен бирү хәбәрен шатланып кабул итте. Башкортстан диния нәзәрәтендә шамайллар күргәзмәсе ачылды. Аларны Эчке эшләр министрлыгының институтында укучы Талип Рузил Сөләйманов ясаган. Булар хакында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Күренекле композитор Рим Хәсәнов талантлы җырчы Алсуга Татарстанның халык артисты исемен бирелүен хуплый. Аның белән икенче татар альбомын язачагында әйтә ул. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге Алсуга Татарстанның халык артисты исеме бирелүен шатланып кабул итте. Алсуның әтисе Башкортстанның Илеш районыннан булганы өчен генә түгел, аның чынлап та яхшы җырчы булганы өчен дә ярата республика татарлары. Әлеге яңалыкны аеруча танылган композитор Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рим Хәсәнов куанып кабул иткән азатлыкка биргән әңгәмәсендә Алсу белән бергә язган татар альбомының зур уңыш казануын әйтте Рим әфәнде. Шуңа күрә дә Алсуга чираттагы югары исем бирелүен бик шатланып кабул иттем. Ул бу исемгә бик тә лаек диде Рим Хәсәнов.
Мин бик нык куандым бу вакыйгага, чөнки Алсу ханым бик оста үзенчә татарча җырлаган ханым буларак бу исемгә бик лаек дип уйлыйм. Алсу ханым бик талантлы. Аның тавышы да 2 октавадан зуррак, аның бик көчле, бик лирик нишкә тавышы. Үзе дә ул бик күп вакыт бирә, бер дәрәҗәдә генә тормый. Алсу башта бит инглиз телендә компакт дисклар чыгарды, бик оста җырлады һәм аның компакт дисклары инглиз телендә сөйләшкән халыкта бик күп таралды. Ләкин менә аның әтисе Ралиф Рафилович аңа гел әйтә иде: "Син кызым татарча җырларга тиешсең, татар буларак". Һәм азаккы елларда Алсу ханым аны тыңлап, шәп бестселлер дип әйтергә дә була, компакт дискны чыгарды татарча. Алсу ханымны русча җырлаганны да бик яраталар. Татарча аерым яраталар бит инде. Менә шундый бар вакыйга сөйлим. 3 ел элек ул чыгарды компакт диск, 19 исемле компакт диск. Анда бер генә татарча җыр бар иде. 11 җырдан бер генә җыр татарча язды, әткәй җыры. Һәм бу компакт диск бер генә татар җыры белән Татарстанда миллион данәдә сатылды. Менә күрәсезме, ничек? Мин шуны әйтмәкче идем. Татар халкы Алсу ханымны үз татар җырчы буларак кабул итә һәм аннан яңа татарча җырлар ишетергә тели.
Рим әфәнде, менә бүгенге көндә Алсу ханым белән сезнең иҗади хезмәттәшлек дәвам итәме?
Үткән елда җәй көне Алсу ханым шундый фикергә килде: икенче татар компакт дискны эшләргә, чыгарырга. Хәзер инде безнең тәҗрибә бар, беренче компакт диск чыгардык. Икенчегә инде бу тәҗрибәгә таянып, без тагын да яхшырак компакт диск чыгарырбыз дип уйлыйм. Мин үземнән менә Ралиф Рафилович әйтмештәй, тагын да бу компакт дискны җитәкләргә тиешмен. Эшне музыкаль яктан җырлар сайладым инде. Бу икенче компакт дискта Алсу ханым тагын да менә татар халыкларына бу чын-чын татарча милизмларны белән җырлаячак. Чөнки бик талантлы, аның тавышы шундый милли һәм беренче татар компакт дискны эшләре тәмамлагач, ул әйтте: "Мин хәзер татар җырчы ди. Һәм минем кызларым да татарча җырлаячаклар" дип әйтте. Һәм мин ышанам, икенче компакт диск татарча Алсу ханым язган тагын да әйбәтерәк, яхшырак, моңлырак булыр дип уйлыйм.
Уфадан танылган композитор Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рим Хасанов фикерләрен ишеттегез. Алсу белән татарча икенче тәлинкәне яз айларында ук башлыйбыз. Барысы да уңышлы барса, бу ел азагына ул әзердә булырга мөмкин ди атаклы композитор.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан мөселманнары диния назаратында истәлекле вакыйга. Биредә сукланғыш матур шәмәйләр күргәзмәсе ачылды. Әлеге үзенчәлекле экспозицияны бу юлы һөнәри рәссам түгел, Уфа эшке эшләр министрлыгының юридик институты талибы Рузил Сөләйманов әзерләде. Шәмәйләр иҗат итү белән Рузил 2 ел элек кенә шөгыльләнә башлаган. Аңа бу илһамлы эшендә Мисырдан килгән дин мөгаллиме Айсар хәзрәт ярдәм итә. Рузил Сөләйманов шәмәйләрен нигездә агачка уеп ясый. Шәмәйләрнең сүзләренә ул төрле аятларны, сүрәләрне файдалана. Күргәзмәне ашу тантанасында чыгыш ясаган Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтулла да, башкалар да Рузилнең матур әсәрләренә югары бәя бирде. Ираннан килгән мөгаллимнәр яшь талантның шәмәйләрен чит илләргә алып барып күрсәтү мөмкинлегендә әйтте. Узган ел азагында да Башкортстан мөселманнары диния назараты бинасында башка бер шәмәйләр күргәзмәсе оештырылган иде. Анысын Башкортстан дәүләт педагогия университетының сынлы сәнгать графика факультеты талиплары әзерләгән иде. Яш рәссамнар бик тәвәккәл һәм талантлы, иҗади эзләнүләренә һәм табышларына өлкән рәссамнарның да исе китә. Шәмәйләр эшләүдә алар пыяланы да, агачны да куллана. Кайбер талиплар шәмәйләр сәнгате буенча чыгарылыш дипломнары язарга да җыена. Ә инде Рузил Сөләйманов кебек һөнәри рәссам булмаган яшьләрнең дә шәмәйл сәнгатенә игътибар юнәлтүе һәм мавыгып иҗат итүе аерым хуплауга лаек. Без үз диненә хөрмәт күрсәткән милли рухлы талипларга һәр чак ярдәм кулы сузачакбыз, диде Нурмөхәммәт хәзрәт. Шәмәйлләрне язу өчен кешенең өлгереп җитүе, аның гарәп язуын яхшы өйрәнүе кирәк. Димәк, яшьләребез шәмәйлләр язуга җитди тотына икән, күңелләренә иман нуры иңә, диде Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин. Күргәзмә авторын котлау сүзендә ул аңа киләчәктә дә уңышлар теләде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Казаннан кайгылы хәбәр килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар җәмәгатьчелеге мәшһүр рәссам Харис Якуповны соңгы юлга озатырга җыена. Ул Казанда чәршәмбе кичендә 91 яше белән барганда вафат була. Җомга көнне Казан милли мәдәни үзәгендә аның белән рәсми хушлашу йоласы үткәреләчәк. Харис Якуповны тамашачылар аның рәсемнәренә карап искә алачак, аның рәсемнәренә карап бәя бирәчәк. Шагыйр Ринат Харис, мәсәлән, мәшһүр рәссамны Харис Якуповны төсләр шагыйры итеп искә ала. Теманы Рафис Җәмдихан дәвам иттерер.
Шәршәмбе кичендә Татарстанда СССРның халык рәссамы дигән исемне алган бердән-бер мәшһүр рәссам Харис Якупов 91 яше белән барганда вафат булды. Татарстанның халык шагыйры Ринат Харис рәссамны төсләр шагыйры иде дип атый. Азатлыкка ул Харис Якупов турында фикер вә истәлекләрен җиткерде.
Харис абзый Якупов белән мин гомер буе бергә диярлек эшләдем. Аның белән инде мәктәптән үк аның эшләре белән мин таныш идем. Аның татар халык әкиятләренә язган иллюстрациялары белән шул китапларны укып үстек бит инде без. Шуннан бирле Харис абзый Якупов минем күңілмә кіріп орнады. Хайыс Абзай Якупов чыннан да татар халқы үшін, аның эстетик зауғын үстіру үшін өзінен ғажайып зур үліш күткен кіші. Аны мен иң бірінші нәубәттә кіші қиылығына, аның қаһарманлығына дан жырлаушы рәссам деп атар едім. Бек Ватан соғышына ясаған рәсімләрі, шолар негізінде туған һәм ғұмыр бойы аның соңынан да мына бүгінгі күнге хәтле язған картиналары шуның турында сөйлей. Бигрәк тә мине Бек Ватан соғышында қатнашқан кешеләрнең портретлары гаҗәпсендерә. Кайберләрен аларның ул гади карандаш белән сугыш вакытында кагазын тизенә куеп булса кирәк, блокнотын тизенә куеп булса кирәк, натурадан эшләгән шул рәсемнәргә уйылып калган кешеләрнең хисләре, күңелләре мине тетрәндереп җибәрә. Харис Якуповны гаҗәеп романтик рәссам дип тә атар идем. Менә 50-нче елларда татар халык әкиятләренә иллюстрацияләр ясады. Шуның өчен Тукай премиясе лауреаты булды ул. Менә ул әкиятләргә ясалган иллюстрацияларда рәссамның хыялый күренешләр остасы, фантазия остасы булуы да гаҗәеп матур чагыла. Шул ук вакытта Харис Абзый Якуповка баталия, сугыш күренешләре дә ул сугыш күренешләрендә, сугыш картиналарында матур итеп ясый ала һәм анарга реалистик хисләр сала белә торган рәссам ул. Харис Якупов гомумән универсаль һәм киң клашлы рәссам. Минем зур олы татар халкының эстетик зәвыгын тәрбияләүдә иң актив катнашкан рәссамнарның берсенә багышланган берничә әсәрем дә бар. Шуларның берсендә мин Харис Абзыйны хәтта тишләр шагыйры дип тә атадым.
Сез Татарстанның халык шагыйры Эрнет Харисның фикерләрен ишеттегез. 2008 елда Харис Якупов Шәһри Казан газетында басылган әңгәмәсендә декретка кул куя дип аталган Ленинның Татарстан Республикасы барлыкка китерү хакындагы декретка кул куюны сүрәтләгән картинасы хакында истәлекләре белән уртаклашкан иде. Харис Якупов ул вакытта булай диде: Татарстанның 30 еллыгына икебезгә зур эш йөкләделәр. Декретка кул куя дип атала иде ул. Шушы эштән соң обкомга чакырттылар. Өлкә партия комитеты секретаре Хаҗи Баязитович Рәхмәтуллин янына бардым. Мәскәүдән үзәк комитеттан шалтыраттылар. Сиңа премия бирәләр. Фәттахов белән дә булган аңа бирелми. Син шуңа ничек карыйсың ди? Бирмәсәләр миңа да кирәкми дим. Ул сорауын дөрес бирмәде, мин җавапны дөрес бирмәдем дип утырам кабул итү белмәсендә. Түптәнрәк уйласаң, бүләкне бит республикага эш өчен, аның сәнгате өчен бирәләр. Бер ярты сәгатьтән бүлмәсеннән көлемсүрәт чыгып килә бу. Тәбрик итәм премия икегезгә дә. Лутфулланың моның белән дә җанын кыясым, нервысын бузасым килмәде, үзенә әйтмәдем. Ул бу хакта белмичә үлеп китте. Шунысы игътибарга лаек. РСФСРның автономиялы республикалары, курайлары, өлкәләре арасында нәкыш буенча дәүләт премиясе бирелүнең беренче һәм соңгысы булды бу. Бездән соң башка республикада да декретка кул куюга багышланган эшләр бер-бер артлы күренә башлады. Әмма аларга инде зур мәгънә бирүче булмады дип истәлекләрен сөйләгән иде Шәһри Казан газетасына Харис Якупов. Харис Габдрахман улы Якупов 1919 елда Казанда туа, мәктәптә укыганда ук сынлы сәнгать студиясына йөри, Икенче дөнья сугышында катнаша, шул вакытта күп кенә рәсемнәр ясый. Харис Якупов 1951 елдан башлап Татарстан рәссамнар берлеге рәисе булып эшләде, 1974 елда СССР сәнгать академиясының мөхбир әгъзасы итеп сайланды. 1976 елда рәссамга Репин исемендәге премия, 1980 елда сәнгатьне үстерүдәге хезмәтләре өчен СССРның халык рәссамы дигән исем бирелде. Татар халык әкиятләренә нигезләнеп эшләнгән иллюстрациялары өчен Харис Якупов Татарстан Республикасының Тукай исемендәге премиясе белән дә бүләкләнгән иде. Рәссамны җомга көнендә Казан милли мәдәни үзәгендә саубуллашканнан соң Казандагы татар зиратына җирләячәкләр.
Алтынчы февраль көнне танылган язучы Флюс Латифи 67 яше белән барганда Казанда вафат булды. Танылган язучы, публицист, журналист Флюс Латифина Азатлык дулкынында аның хезмәттәшләре Казан утлары баш мөхәррире искә алды. Бүгенге тапшыруда безнең хәбәрчебез, өлкән хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә истәлекләре белән бүлешергә булды. Ул да Флюс Латифи белән очрашу мизгелләрен күңелендә саклый. Сүзне Айрат Ибраһимга бирәбез.
Сембергә Казаннан язучы Флюс Латифиның вафат булу турында хәбәр килеп төште. Бу ифратта олуг фаҗига. Яш иде бит әле ул. Үзеңнән яшрәк, сәләтлерәк кешеләрнең китүләрен кабул итү аеруча кыен бит ул. Әле менә ул бүләк иткән хыянат дигән романны тартып чыгардым да карап утырам. Бүләгенә өстәп язган сүзләре дә шәхси күңелләргә буалдамай. Айрат абыйга сембер якларын яктыртып яшәүче олуг һәм якты затка тирән ихтирамым билгесе булсын. Автор имза 1 апрель 95 ел. Китабына килсәк, ул тирән истәлекле, мауыгып укырлык һәм татарга гомумән сабак бирерлек, әмма күләме буенча тыйнак кына китап. Казан ханлыгының нәкъ бер-беребезне ашау гадәте аркасында җимерелүен тулы канлы образлар белән сурәтли ул бу әсәрендә. Тик менә әлегә без һаман да сабак ала алмыйбыз кебек шул. Флюс туганның китабы ирексездән Андерсонның бер әкиятендә искә төшергән иде. Истәлеге мондыйрак. Йомыркадан чыккан үрдәк бәпкәләре дөньяның киңлегенә гаҗәпләнеп, шатланып, рәхәтләнеп шикелделәр ди. Ә тәҗрибәле карт ана үрдәк аларны тынычландыра имеш. Эй балалар, алайны шикелләшмәгез, дошманнар җитү ихтимал. Ә дөнья ул ифрат та киң. Ә нәтиге айбагарлар кырына кадәр барып җитә әле. Ә айбагарлар артында нәрсәләр бар, үрдәкне кызыксындырмый да. Флюс туган исә үз китабында татар укучысына татарда да шул ук үрләк кузаллавы, кругозоры гына булганлыгын һәм тарихка борылып карап, сабак алырга кирәклеген нәфис образлар аша күрсәтергә тырышкан иде. Флюс Латышиның тыйнаклыгы, тынычлыгы, итәгатьлелеге бу шәхеснең чын татар зыялысы үрнәге дип санарга нигез бирәдер. Аның безне ташлап китүе кызганыч, бик кызганыч хәл. Урыны җәннәттә булсын дияргә генә кала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле җитәкчесе Айдар Файзрахманов татар җырында да асылына кайтырга вакыт дип белдерә. Әле яңа гына ансамбль үзенең оешуына 10 ел тулыны билгеләп үтте. Әлеге кечкенә генә юбилейлары уңаеннан концертта алар 1916 елда Германиядә беренче дөнья сугышыннан соң әсир итеп алынган татарлардан яздырылган җырларны да сәхнәгә чыгарды. Хәбәрчебез Наир Алан Айдар Файзрахманов белән очрашты һәм хәзер сезгә шушы язманың бер өлешен тәкъдим итәбез.
Заман-заман, ник уятмыйсан хаман, мин аның сүзләрендә үзгәртмәдем. Анда инде ул татар халкының язмышы турында борчылып җырлыйлар алар. Ник менә бөтен милләтләр алга таба бара татар халкы, ник син гыйлем алмыйсың, ник син шушы караваннан, караван китеп бара, син хаман йоклап утырасың татар халкы, уян әйдә алга таба, ул беренче теге гимн кебек яңгырый, мин аны фольклор ансәр итеп, аның бер генә сүзендә үзгәртмәдем. Аннан соң бик матур итеп алар анда Кар урманны җырлыйлар. Без Кар урманны бит Илхамовый вариантта гына беләбез. Әмидә алар аларыны күмәкләшеп җырлыйлар. Менә ул берни кадәр беләсем нәрсәгә шы зәңгәр шәлләтәге кашкыннар ни бар бит. Анда икенче карырманы яңгырый. Әмидә бу Илхамовый җырлый торган карырманы яңгырый. Тегендә иске карырман, монда үзебезнең карырман, яңа карырман. Аннан соң бик күп кенә анда яшьлек турында анда бер 19 яшьлек бер әсир малай җырлый. Үтте китте гомерем, күрә алмадым яшьлегемне дигән. Менә шундый матур әйберләр бар, күңелгә иң ятышлысы шунысы, анда саф татар телендә бөтен әйбер. Шул кадәр матур. Безнең сөйләү рәвеше, сөйләү юнәлеше нык үзгәрмәгән, әмма үзгәреш бик нык сизелә. Менә инде мин хәзер шушы эстрада җырларына әйләнеп кайтам, нык сизелә үзгәреш безнең җырлау юнәлешебездә. Бурмаларда, бурмалар бөтенләй икенче төрле, татар бурмалары бөтенләй икенче төрле җырның мелодиясының барышы, бөтенләй икенче төрле алар җырлау рәвеше. Хәзер безнең эстрада әлбәттә бик нык үсте ул менә шушы тышкы кыяфәтеннән киемнәр. Матур, яшьләр чыга, ут, төтен, тавыш. Әмма мин әйтә алмасым, җырлау дәрәҗәсе үсте, камилләште, җырлау мәктәбе. Аннан соң милли мәктәп юкка чыкты, бөтенләй. Алар сүзләрен алып ташласаң, ул сүзләр нигедә түгел, ул сүзләрдә әле безнең мәгънә бик аз. Анда шигърият дигән әйбер бөтенләй юк. Бу мине бик нык борчый. Ул гына да борчымый әле мине. Аннан соң без шушы классик әсәрләребезне, Жигановны, Сара Садыкова, Җәүдәт Фәйзи, Якин әсәрләрен аларның мелодик юнәлешен бузып, үзебезше тұрады, сен аңа бірінде құқын ең, ана бет сен язмаған, ана бет Нәжіп Жиханов язып қалдырған, ана Яхин язып ол.
Айдар Фәзрахманов білән әңгәмәні құрмәлі тұңнаушылар озатлық тапшыруында шин бәкінні ішеттерсіз. Ансамбілінің шығышын сіз біздің интернеттағы сәхифәді де көре аласыз. Татарстан фольклор музыкасы дәулет ансамблінің күй үзлеу концертынан бір үзікні ozatlik.org сайтында табып була. Сіз Озатлық радиосы тапшыруын тыңладығыз, микрофон алдында Бике Тимирова болды.
Hay hay dostlar kana beraya, kendi kendi kilisele, hep hep jiberle, hay hay dostlar kana beraya.